ናይ ቅድስት መንበሯና ጸሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ካብ ዕለት 15 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ኡክራይን በቲ ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ብዝነበረ ግጭት ንዝተጎድ ክፍሊ ሕብረተሰብ ኡክራይን ናይ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ቅርበትን ደገፍን ንምብፃሕ ኣሚቶም ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ዕደት ዕለት 20 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ኪየቭ ኣብ ዝርከብ ሓወልቲ ሓርቤናታት ሃገር ኡክራይን በፂሖም ናይ ሕሊና ጸሎት ከም ዘዕረጉን ቀጺሎም ድማ ኣብታ ከተማ ብማሕበር ውፍያን ለንጽቲ ድንግል ማርያም ካህናት ዝመሓደር መለይ ድኻታት ዑደት ኣካይዶም ምስ ኣብቅዑ ኣብ ኪየቭ ኣብ ዝርከብ ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ህንጻ ኣብ ዝተገብረሎም ናይ ምሳሕ ዕድመ ተቋዲሶም ናይ ኡክራይን ሃዋርያዊ ዕደቶም ከም ዘጠናቐቑ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሮቤርታ ጂሶቲ ሓቢረን። ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ዕለት 19 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ሌፖሊ ናይ ኡክራይን ናይ ግሪክ ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ዘብዓለቱ በዓል ጳራቅሌጦስ ተሳቲፎም ምስ ኣብቅዑ ምስ ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ውልደ ክህነትን ተማሃሮ ዘርአ ክህነትን ከም እተራኸቡ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒበን ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ኣብቲ ዓብዪ በዓል ጳራቅሊጦስ ናይ ግሪክ ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ዝዕረገቶም መስዋዕተ ቅዳሴ ተሳቲፎም ኣብ ዝለገሶ ቃል እቲ ሰራሕን ወሃብን ሰላም መንፈስ ቅዱስ ካብታ ብእግዚኣብሔር ፍቕርቲ ዝኾነት ሃገር ኡክራይን ጽልእን ቅርሕንትን የወግድ ከም ዝበሉ እውን ኣዘኻኺረን ምስታ ናይ ውሁዳን ዝኾነት ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ውሉደ ክህነትን ተምሃሮ ዘርአ ክህነትን ኣብ ዘካይድዎ ርክብ ኡክራይን ናይቲ ናይ ዝተፈላለያ ብሄራት ብሄራውነትን ሃይማኖታዊ ልምድታትን መለለይ ነጸብራቕ ዝኾነ ባህልታት መግለጺት እያ። እታ ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ውህዳን እውን እንተኾነት ኣብ ኡክራይን ሰረት ዘለዋን ኣብ ኩሉ ከባቢ ኡክራይን እውን ከም እትርከብን ንህብረ ሃይማኖትን ንናይ ሃይማኖት ነፃነትን ህብረ ባህልን ክፍትን እምበር ኣስዳዒት ሃይማኖት ኣይኮነትን ናይ ቤተ ክርስትያን ሓሳብ እተህብትም እያ ቢሎም ካህናትን ተምሃሮ ዘርአ ክህነትን ገዳማውያንን ሓነፅቲ ተምሃሮ ዘርአ ክህነትን እቲ ባህላዊ ምትሕንፋፅ ግምት ዝህብ ፍሉይ መጽናዕቲ ኸካይዱን ነዚ ኣብ ኡክራይን ናይ ሃይማኖት ታሪኻዊ ጭቡጥ ኩነት ሰኒዶም ናብ ብመጻኢ ወለዶ ከሕልፉ ሓደራ ከም ዝበሉ ገሊጸን። እቲ ሓቀይና እንኮን ናይ ብሄራዊ መንነት ዝውክል እየ ቢሉ ገዛእ ርእሱ ዝገልጽ ቅጥዑን ንዱርን ብሄራውነት ብርግጽ ነቲ ብሓቂ ንናይ ዕብየት ፍሉይ መጋበርያ ዝኾነ ብዙህነትን ህብረኣውነትን ዘይቅበል ስምዒት ትሑትነት ዝወልዶ ኩነት እዩ ዝበሉ ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን እቶም ተምሃሮ ዘርአ ክህነት መንፈሳውን ባህላውን ምሉእነትን ሕድሕዳዊ ምክብባርን ኣብ ኡክራይን ኣብ ምርግጋጽ ካብ ዝግበር ናይ ሓባር ከይዲ ተወጊዶም ኣብ ገዛእ ርእሶም ምዕፃው ፈተና ከይወድቁ ሓደራ ከም ዝበሉ ዝገለጻ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣተሓሒዘን ብፁእነቶም ዝለገሶ ቃል እንከጠቓልሉ ኣብ ሃዋርያዊ ግብሮ ነልዎ ብምትኳር ህዝበ እግዚኣብሔር ንምድላይን ምስኡ ሓቢርካ ኣብ ህወቱ ሱታፌ ጌርካ ብትዕግስቲ ሰማዐ እዝንን ልብን ሂብካ ብሓባር እናጓሰኻ ምጓዓዝ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ምስ ህዝቢ ዝራኸቡን ናብ ህዝቢ ዘብሉን ክኾኑ ድማ መዒዶም ነቶም ወጅሂ እግዚኣብሔር ንዝደልዩ ቀረባ ኮይኖም ክድግፉን ነቶም ገና ንእግዚኣብሔር ዘይረኸብዎ ዘየለለይዎን ድማ ክመርሑን ሓደራ ከም ዝበሉ ገሊጸን ሓደራ ካብ ርእሰ ጣዕምን ኢጎነትን ረሓቑ ናይ ንጽህና ማሕላ ከም ከበድ ከይስምዓኩም ብዘይ ናይ ፈተናን ድኻምነትን ፍርሒ ኣፍቃሪ ስምዒትኩም ብሓቅን ግልጽነትን ብዘይ ድርባዊ ህይወትን ላንጋላንጋን ህነፁ ከም ዝበሉ ኣፍሊጠን።